Неяк пазваніўшы па менскім тэлефоне свабоды, адзін з нашых слухачоў прапанаваў шырэй выкарыстоўваць пры звароце да чалавека і называнні асобы словы «пан» і «пані». Слухач лічыць, у нашай мове спадар, гаспадар – гэта пераходныя словы ад таварыша да пана. Гэты слухач прапануе выкарыстоўваць спрадвечныя, на ягоную думку, нашы словы «пан» і «пані». Сапраўды, за словамі «пан» і «пані» або «паня» вельмі доўгая гісторыя ўжывання ў нашай мове ў ролі ветлых зваротаў. Аднак на пачатку 20-га стагоддзя ў беларускіх варунках нацыянальнага і сацыяльнага змагання гэтыя звароты ўспрымаліся як клясава афарбаваныя. А раз адчувалася такая афарбоўка, цяжка было разлічваць на тое, што зварот стане ў беларускай маўленчай прасторы новага часу універсальным. Адсюль і пошукі нечага іншага, прымальнага для ўсіх і пры гэтым адметна беларускага. Чыніліся спробы універсалізаваць, напрыклад, формы «гаспадар», «грамадзянін», «ягомасць» або «ягамосць», «васпан» або «пан». У частцы Беларусі шуканне свайго звароту спынілася з замацаваннем улады бальшавікоў. Дакляраваную роўнасць абслугоўвала слова «таварыш», слова, гістарычна прывязанае да поля блізкіх асабістых дачыненняў. Традыцыйна «таварыш», «таварышка» – гэта блізкія людзі. А тут кожнага трэ было прызнаць за таварыша. У міжваенную пару беларускую форму ветлага зварота працягвалі шукаць у заходняй Беларусі. Даследнік мовы старабеларускіх тэкстаў Янка Станкевіч рызыкнуў актуалізаваць засведчаныя ў помніках формы «спадар», «спадарыня» і «спадарства». Архіўныя матэрыялы дазваляюць вызначыць час пісьмовага апрабавання слова «спадар». Такі зварот у прыватным ліставанні Станкевіч практыкаваў як мінімум з 1925 году. Напрыклад, вельмі паважаны спадар у Вацлаве у лісце Вацлаву Ластоўскаму ад 18 ліпеня 1925 года. У 1930-м на бачынах віленскага часопісу «Родная мова» Станкевіч матываваў свой выбар. Ясна, як мы вярнулі ўжыванне «гаспадар» у значэнню «валадар», так трэба вярнуць ўжыванне «спадар», «спадарыня», «спадарычна», «спадарства». Гэтага вымагае арыгінальнасць і чысціня беларускай мовы. Апрача таго, за ўжыванне «спадар» яшчэ тое прамаўляе, што з гэтымі словамі не звязана жаднае клясавае значэнне, але адно пашана да людзёў, да каторых зварочуемся, і душэўная незалежнасць іхняя. Слова «пан» астанецца адно дзеля абазначэння клясавае прыналежнасці. У 1940-е ветлыя звароты «спадар», «спадарыня», «спадарства» пачалі замацоўвацца ў несавецкай беларускай маўленчай і пісьмовай практыцы. У моўнай прасторы ў БССР тэндэнцыя на пашырэнне гэтых формаў назначылася пры канцы 80-х. У 90-е «спадар» і «спадарыня» трапілі ў акадэмічныя слоўнікі беларускай мовы. Што да словаў «пан» і «пані», то ў іх сёння мы, безумоўна, не адчуваем нейкага клясавага цяжару. Праблема, аднак, у тым, што «пан» і «пані» вельмі часта ўспрымаюцца проста як знакі іншага, перш за ўсё заходнеславянскага моўнага свету. А вось «спадар», «спадарыня», «спадарства» – это ўжо, калі так можна сказаць, знакавыя беларускія словы. Карацей кажучы, было вялікае жаданне займець на ролю ветлага звароту нешта адмыслова беларускае, чаго не маюць іншыя, і гэтае жаданне спраўдзілася. У 20-м стагоддзі беларусы прыйшлі да сваіх зваротаў.